Tere, rõõm teid kõiki tervetada sellel kaunil rahulikul hingamise päeval. Et teate, et täna õhtu kell 5 on koguduse nõukogu siin kirikus. Homme on kell 10 küttepuude kuuri viimine, kell 11 on taimetoidu kokaklubi ja kell 12 on laste laulustuudio. Homme. Aga nädala pärast laupäeval on meil külalised Ida-Virumalt. Jutlustab Ruslan Karlov ja jutlus saab olema vene keeles, tõlke ka eesti keelde. Et kuuleme ka venekeelset laulu. Ja et mõelge siis oma vene emakeelega sõprade ja tuttavate peale. Ja peale teenistust on ühissöömine järgmine kord. Korjandus jääb järgmine kord omale kogudusele ja täna on meie korjandus, küttekorjandus ka meil endile. Sellised teated. Ja nüüd me avame on koosoleku. Jeesuse Kristuse nimel ja alguslauluks on laul number 315. 315. Thank you. Ja isa, ka me tunnistame, et sinu armastus on suur olnud meie igaühe vastu, et sa oled meid eneste juurde kutsunud, et sa oled hoidnud meid meie eluteedel. Me täname sind, et me oleme saanud ja oleme tahtnud siia tulla. Palun õnnista meid siin oma püha vaimuga, õpeta meid ja kasvata meid ja juhi meid. Õnnista venda, kui ta sõna jagab ja õnnista meid, kui me kuulame. Me palume sinu ligiolekut, sinu rõõmu ja rahu oma armsate südametesse, kes ei ole siin, kes on olukordadest meist eraldatud, et palume, et ole ka nendega seal, kus nad on. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Tere hommikust! Ma räägin teile täna ühest karjasest, kellel oli palju lambaid ja tal oli lambakoer ka. Selle kutsu nime oli Lassu. Igal hommikul läks karjane koos oma koeraga karjamaale. Läks vaatama, kuidas nende lambad elavad. Oli päevi, kui lammastega oli kõik hästi, aga mõnikord juhtus ka seda, et oli öösel tulnud üks rööv loom ja oli lambaid kiusanud ja oli neile haiget teinud. Teine kord juhtus aga nii, et lambad olid jooksu pannud, olid metsa ära jooksnud. Ja siis ütles karjane oma lambakoerale, Lassu, mine too kõik lambad tagasi. Koer oli innukalt valmis kohe oma ülesannet täitma, jooksis metsa poole ja ajas kõik lambad tagasi karjase juurde, kuniks kõik lambad olid koos jälle karjase juures. Ja tavaliselt selleks ajaks oli koer väga väsinud. Ta oli palju tööd teinud. Ja mõnikord juhtus niivis, et selle töö ülesande täitimise käigus kutsu nina sai kriimustada. Tema kasukasse tulid ohakad ja muu praht, kui ta seal okste vahel jooksis ja otsis lambaid. Ja tema jalakesed said mõnikord haiget, kuna maas olid teravad kivid. Aga sellest kõigest hoolimata tahtis koer ikka oma karjase sõna kuulata ja tema tahtmist täita. Karjane vaatas oma kutsut, oma Lassut ja mõtles, et küll on mul üks hea ja sõnakuulelik koer. Ta täidab alati igat minu soovi ja palvet. Ja karjane hakkas mõtlema, et huvitav, kas mina olen ka sama hea sõnakuulelik Jumalale? Kas mina tahan alati Jumala tahtmist täita? Isegi kui sellega kaasneb ebamugavus ja mõnikord ka valu ja väsimus ja kas mina tahan lihtsamalt alla anda kui minu koer? Jäi see karjane mõtlema. Ja see karjane jõudiski järeldusel, et see Lassu oli talle heaks eeskujuks. Et täpselt meie peaksime olema sama sõnakuulelikud ja tahtlikud oma Jumalat teenida ja avistada. Sellepärast, et ega Jumal meid niisama ei saada siis hädaohtu või ebamugavusse. Ta saadab meid ikka selleks, et me teisi tema lapsi üles leiaks ja tema juurde tooks. Ja teeme nüüd ka väikese palve. Kallis taevan isa, palun aitaga meil olla sinule sama sõnakuulelik, nagu see koer oli. Jeesuse nimel aamen.
Missioni jutt. Ruumi kitsikuses. Vaid paraja jalutuskäigu kaulkusel Oslo raekojast, kus antakse igal aastal välja Nobeli rahupreemiat, asub Norra pealinna 7. päeva adventkirik. See kirik, mida nimetatakse Peeteli kirikuks, on Euroopa vanim pidevalt kasutuses olnud adventkirik. Adventtöö algas Norras tänu ühele taallasele, kes käis Ameerikas, selgitab pastor Reidar Olsen, Peeteli adventkoguduse praegune pastor. John Gottlieb Matteson sai USA's adventistiks ning tuli seejärel Norrasse ja Taani. Ta oli siin mõned aastad ja rajas koguduse siia Oslosse ja veel mõnda kohta. Ta ostis selle kinnistu, kiriku ja selle kõrval asuva sanatooriumi. Ellen White sai selle paigakohta nägemuse ning soovitas selle kinnistu osta. Pastor Olsen räägib, et mõni aasta hiljem külastas Ellen White seda kirikut ja kõneles sellest kantslist, mis on tänapäevani kasutusel. 1879. aastal rajatud kogudus asub ajaloolises hoones, kus kunagi asusid Norra 7. päeva adventistide kirjastus, sanatoorium ja kool. Kirjastus, mis oli sisse seatud hoone keldrikorrusel, alustas kirjastustegevust 1879. aastal. Tervishoiutöö algas 1898. aasta 4. juulil, kui kaks Bethel Creeki sanatooriumist tulnud inimest avasid kliiniku. Kuigi suur sanatoorium enam ei tegutse, asub selles kohas meditsiinikliinik. Kirjastus jätkab oma tegevust 63 kilomeetri kaugusel Oslost. Neil on elujõuline kirjandusevangelismi programm, milles osalevad igal suvel tudengid paljudest riikidest. Lisaks trükimeediale tegutseb Peeteli kogudus kogukonnas mitmel muul moel, nagu näiteks raadiosaated ja kokanduskursused. Pastor Olsen on koguduse kogukondliku raadiojaama Kanal 7 Oslo juht. Jaam edastab saateid kogu Oslos ja sel on iga päev vähemalt 2000 aktiivset kuulajat. Lisaks iganädalase hingamispäeva kooliprogrammi ja Jumala teenistuse edastamist on raadios veel piibliuurimised ja muud piibliga seotud saated, kristlik muusika, tunnistused ja Norra Hope Channeli toodetud mitmesugused saated. Igal reedel kutsub pastor Olsen kuulajaid hingamispäeval Jumala teenistusele ja nii mõnedki on tulnud adventkirikusse just tema raadiokutse tõttu. Toitumisspetsialist ja aktiivne koguduse liige Lynn-Helen Stoelen viib Petelis läbi kokanduskursusi. Koguduse nõukogus võtsime eesmärgiks, et inimesed tunneksid end hästi ja kogeksid osadust, räägib Linn. Siis otsustasime kogudusega, kuidas selle eesmärgini jõuda. Üks neist oli taimetoidu valmistamise kursus. Kuulutasime sellest kirikus, Facebookis ja kõrvalasuvas kliinikus, nii et suurem osa inimesi oli kirikust või koguduse liikmete sõbrad. Kõige paremini toimib missionitöö siis, kui inimesed kutsuvad oma sõpru. Meil on väga meeldiv seltskond erinevas vanuses ja mitmest rahvusest, jutustab Linn. Me soovime luua meie koguduses erinevate kultuuride vahel tugevamad sidemed. Inimesed olid väga rõõmsad ja rahul. See oli tore, kuid nõudis palju tööd. Peeteli kogudus on elujõuline ja aktiivne ning mitte üksnes Norra rahvusest liikmetega, vaid ka paljude immigrantidega Ida-Euroopast, Ladina-Ameerikast, Aafrikast ja Kagu-Aasiast. Kogudus on võtnud nad oma perekonda vastu. Siin on samuti palju noori inimesi, kellest suur osa on Oslo ülikooli tudengid. Praegu on kogudusel vaja rohkem kasutatavat ruumi. Plaan on renoveerida ajaloolne keldrikorrus, räägib pastor Olsen. See ajaloolne keldrikorrus on mõistagi see, kus 1879. aastal oli vana trükipress. Praegu vajab see hädasti remonti ja renoveerimist. Kui meil on osasaamisteenistus, ei ole meil jalgade pesemiseks sobivat ruumi, jätkab pastor Olsen. Samuti on väga vaja kööki ja ruume seltskondlikeks tegevusteks, palvekoosolekuteks ja noorte jaoks. Noored tahaksid teha midagi kohvikulaadset laupäeva õhtute jaoks ja ka nädala sees kasutamiseks. Peale selle saab seal pidada väikese gruppi seminare. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest aitab renoveerida selle ajaloolise keldrikorruse mitmeotstarbeliseks keskuseks, mis täidab selle järjest noorema ja rahvusvahelisema koguduse kasvavaid vajadusi. Meil on hea meel, et maailma kogudus on nõus seda kogudust toetama, ütleb pastor Olsen. Kuigi me elame suhteliselt hea majandusega riigis, on meil palju tudengeid, kes ei teeni just palju. Meil on ka palju välismaalasi, kes ei suuda meid veel majanduslikult toetada ja veel on meil palju vanemaid liikmeid, kes ei suuda just palju panustada. Aitäh teile helde annetuse eest 13. hingamispäeval.
Nüüd on meie tavapärane tänu ja eestpalve osa. Et on te südames mõtted. Ja. Ja isa, me täname, et me võime sinu poole hüüda igal ajal ja iga asjaga. Ja et sina aitad ja sa kuulad palveid. Sa ei aita küll nii, nagu meie sooviksime sel hetkel ja sel ajal ja niimoodi. Aga aita meid sind usaldada ja teada, et sinu lahendus on parim. Aga nüüd me tuleme sinu ette selle meie jaoks võõra inimesega, kellel on probleem oma kiusliku eksmehega. Sina tead, miks see on nii läinud, nagu see kõik on läinud. Ja sa tead ka, miks see mees terroriseerib vaimselt. Sina võid selle asja isa ära lõpetada. Aga ma palun, et see võiks sündida nõnda, et sinu nimi saaks austatud. Ja ma palun, et see võiks sündida nõnda, et need inimesed võiksid sind leida. Mina ei tea ja me keegi ei tea, mis moodi see tee peaks olema. Aga anna sellele naisterahvale tarkust, mida ta peab tegema ja mida mitte. Ja anna tarkust ka sellele mehele, mida ta peab eneses muutma. Räägi nende vastu ma püha vaimuga. Sina tunned ju neid. Ja me palume, et nad võiksid abi saada. Isa, me täname ka sind, et meil on puud olemas ja puud tulemas järgmiseks aastaks, et meil on vaja nad riita saada ja me oleme siiamaani saanud, et sa oled ka meie selle sooja probleemi eest juhatanud olukordi ja me oleme tänulikud selle eest. Kanname sinu ette ka vend Korbe, et sa oled talle nii palju eluaastaid annud, aga tal on ka probleemid oma tervisega ja ta ei saa sinna midagi parata, aga meie ei saa. Ja ka arstid ei saa siia midagi parata, aga me palume, et sinu tervistav ja juhtiv vägi oleks vennaga. Et sina saad tema probleemi lahendada. Ja kus see sinu plaan on. Aga anna vennale seda rõõmsat meelt ja jõudu seda koormat kanda, mis tema peal on. Ja sinu käes on lahendused ja me ei oskagi midagi muud loota, kui et sina lahendad kõik asjad igal ajal, omal ajal. Ja me täname, et me ei pea valu ja vaeva läbi igaviku kandma. Me täname sind isa, et, Et uuel maal on meil uus keha ja elu, mis on vaba valust ja vaevast. Ja et sellises keskkonnas oledki mõelnud inimese jaoks algusest peale. Et tänu isa sinu armastuse eest ka selles plaanis. Me oleme rõõmsad ka õde Silva Lauriga, et ta on tervenenud sellest raskest haigusest ja et ta on taas võinud meie keskel olla, et sa temal oled nii palju elupäevi ja tervist kinkinud. Et õnnist õde ja õnnist ka edaspidi ja ole talle ligi. Palume ka õnnista Reimo peret ja ole tema abikaasaga, et ka tema võiks oma lootuse rajada sinule ja ta võiks tunda ja näha, et sina oled tõesti looja Jumal ja sa oled reaalsest eksisteeriv ja et sina saad lahendada kõiksuguseid olukordi, mis inimesele on võimatud. Et õnnista neid ja nende oma vahelist läbisaamist ja nende seda last, kes on tulemas või kes on juba sündinud, annale tarkus seda last kasvatada ja ole neil ligi väga, sest nad vajavad samamoodi sinu armu ja sinu kaitset ja sinu juhtimust. Isa, iga mõtleme ka nendele vaiksetele palvetele, mis sinu poole tõusevad, et sa ka nendele vastad oma tarkust mööda. Tänu sulle, isa, et me võime igal ajal sinu poole pöörduda. Jeesuse nimel, aamen.
Tere hommikut, armas Rakvere kogudus. Mu poeg annab mulle igal nädalavahetusel hea õppetunni sellest, et kui nädala aega on tehtud oma töid, toimetusi ja isa pole eriti nähtud, siis nädalavahetusel tahaks olla kogu aeg isa juures. Ja ma usun, et ka meie hingamispäeva tähendus on mõnes mõttes selline, et kui meil sageli jääb oma muude tööde toimetuste kõrvalt vähe aega oma taevase isa jaoks, siis seda enam me peaksime tahtma hingamispäeval olla tema kojas koos temaga. Aga mul oleks teile täna alustuseks üks küsimus, võib isegi nimetada viktoriini küsimuseks seda, et kes oli Rakvere koguduse jutlustaja aastatel 1938 kuni 48? Kas keegi oskab seda öelda? Võib-olla isegi keegi mäletab? Võib-olla isegi keegi mäletab seda aega siin? Aasta oli siis 38, eks oli teise maailmasõja aeg? Alates 38 kuni 48. Õige vastus. Jaan Daaniel oli see. Nii et nagu ma tean, siis Volli isegi mäletab seda aega veel. Ja selleks meheks oli tõepoolest Jaan Daaniel, kes töötas siis oma abikaasaga Rakveres 10 aastat. Aga kas keegi mäletab või oskab öelda ka seda, kuidas teda kutsuti? Milline oli ta hüüdnimi siis nimetatud? Ja võib-olla kutsuti ka nii, aga kui ma olen koguduse ajalugu uurinud, siis teda kutsuti armastuse jutlustajaks. Jah, et tema hüüdnimi oli armastuse jutlustaja. Mina seda aega ei mäleta ja kõik inimesed, kes on sündinud pärast 1960. aastat, ei saagi seda mäletada, aga aga mul on hea meel, et siin on inimesi, kes seda inimeste seda aega tõesti mäletavad. Ja võib-olla saavad siis natuke mind aidata, kui ma mõnes asjas natuke eksin. Aga selle hüüd nimed aida seetõttu, et see peamine teema, millest ta rääkis, oli armastus. Ja ta rääkis sellest nii palju, et mitmed inimesed panid seda isegi pahaks võib öelda või eitsid ette, et kas siis tõesti millestki muust ei ole rääkida kui ainult armastusest. Armastus. Ja ma vabandan kui juba ette praegu, et ma mina kavatsen rääkida armastusest. Ja me avame oma Piiblid Rooma raamatu 13. peatükist ja salm 8. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Väga lühike ja väga konkreetne kirjakoht. Aga mida see võiks tähendada? Meil ei tohiks olla ühtegi muud võlga kellegi suhtes, kui võlg üksteist armastada. Kas see võiks tähendada seda, et me ei peaks siis armastuse tegudele, mis meie suhtes on tehtud, vastama armastusega ja võime jääda selles osas võlgu, et see võlg on lubatud. Olete nõus sellega? Kui keegi teeb meie suhtes me armastuse teo, siis me ei pea sellele vastama, sellepärast, et see võlg on lubatud, see on lubatud mitte vastata. Ma siiski usun, et kui me vaatame seda konteksti, milles öeldud on, siis me selle järelduseni selle kirjakoha põhjal ei jõua. Ja kui me vaatame, millest Paulus enne räägib, kui ta jõuab siis selle armastuse võlani, siis me näeme, et ta enne räägib valitsejatele allumisest ja maksude tasumisest maksmisest. Salm 6, 13. peatükist ütleb meile, et seepärast te maksate ka makse. Nemad on ju Jumala ametnikud, kes just sellega pidevalt tegelevad. Täitke kõigi vastu oma kohustused. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au. Ja Paulus ei jätka seda loetelu, et armastust, kellele armastust. Oleks ju võinud jätkata. Miks? Küsin ma. Sest armastus on midagi sellist, mis sellesse loetellu ei mahu. Maksude ja arvetega on ju asi lihtne. Me saame oma arve, kus on kindel summa, palju tuleb tasuda. Ja kui me oleme selle ära maksnud, siis ei teki meil võlga. Kuid armastusega nii ei ole. Pange tähele, armastus ei lähe selle loo puhul ühte loeteluga au ja kartusega. Ja taaskord võib küsida, et miks? Sest ma usun, me ei saa kunagi öelda kellegile, et ma olen sind juba küllalt armastanud. Ma olen sind armastanud piisavalt. Küll saame aga seda öelda teatud rahasumma tasumise puhul. Ma olen täitnud oma kohustuse nii palju, kui ma olen pidanud maksma. ma olen maksnud ära oma võla. Kuid nii ei saa olla armastuse jagamisega. Inimestel on üldjuhul kombeks teha häid tegusid neile, kes on neile head teinud. Ja nii võibki tunduda, et kui me oleme teinud head nendele, kes meile on head teinud, siis meie süda on rahul, meie kohustused on täidetud. Ja selline suhtumine oli tavaline ka tegelikult Kristuse ajal, kui me vaatame Matteuse evangeeliumi 5. peatükki, siis ütleb Kristus seal järgmised sõnad. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma isa lapsiks, kes on taevas. Sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja head üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee seda sama. Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida iseäraliku te siis teete? Eks paganadki tee seda sama. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Need salmid räägivad meile sellest, et me ei saa pidada nimekirja armastuse tegudest. Et keegi on meile midagi teinud, nüüd me peame sellele vastama. Meie suhtumine peab olema selline, et me oleme kõikide suhtes võlglased. Kaasarvatud neile, kes meile oma armastust ei avalda või meid lausa vihkavad. Ja ma usun, et just seda pidas Paulus silmas ka Rooma 1.14, kui ta kirjutas, et ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Paulus tahtis kõikide inimeste suhtes üles näidata armastust. Sõltumata sellest, kes nad olid, ning ta tundis kogu aeg, et ta on ikka veel liiga vähe teinud. Ta tahaks teha veel, veel ja veel midagi nende inimeste jaoks. Kuidas on lugu meie armastuse tegudega? Kas me vahel oleme ka leidnud ennast mõtte juurest, et oleme teinud juba piisavalt, oleme juba armastanud kedagi piisavalt või tunneme, et oleme selles osas kõikide võlglased? Ma usun, et see küsimus on see, mis jääb meile mõtlemiseks iga ühe südames. Aga kõige olulisem küsimus on siin see, et mis siis ikkagi on armastus. Mis siis ikkagi on need armastuse teod, mida me peaksime jagama, mille osas me peaksime tundma võlga. Mida me peaksime tahtma teha ikka veel ja veel. Ja ega armastust, ma usun, ei ole kuigi lihtne olnud defineerida, isegi tarkadel meestel. Aga kui võib-olla väga lihtsustades kokku võtta, siis armastus on teatud eriline side inimeste vahel. Eesti keeles paraku on selle erilise sideme väljendamiseks vaid üks sõna, armastus. Ja see üks sõna siis on kasutusel kõik võimalikes inimsuhetes. Aga milles või kuidas peaks eriline side siis väljenduma? Kuidas see armastus peaks väljenduma meie suhetes? Ja ka sellele küsimusele annab Jumala sõna meile vastuse. Kui me avame Markuse evangeeliumi 12. Peatüki, siis on siin kirjas alates salmist 30. 29 juba hakkab see. Kuule, Iisrael, issand, sinu Jumal on ainus issand. Ja sina armast issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest. Teine on see, armasta ligimest nagu ise ennast. Neist suuremat muud käsku ei ole. Me armastus peaks väljenduma selles, et me tahame oma ligimesele parimat. Sest vaevalt keegi endale ei taha parimat. Vaevalt tahab keegi endale halvimat. Ning võib-olla isegi mitte ainult tahta seda, vaid ka püüda teha kõik selleks. Et see parim meie ligimese elus võiks sündida. Ja ma usun, et see võtmekoht on siin selle suurima käsu esimene pool. Kui me armastame Jumalat, siis Piibel ütleb, et Jumal on armastus. Ja kui Jumal elab meie sees, siis me suudame ka seda armastust jagada oma kaasinimestele. Ma usun, et just seda tahab Paulus Rooma raamatus meile öelda, et me ei saa kunagi lõpetada armastuse jagamist. See on pidev tegevus ja me peaksime oma südames seda tahtma järjest rohkem ja rohkem. Ja ega ma pikemalt ei tahaks ka armastusest täna rääkida, sest nagu ütleb Jumala sõna, siis ärgem armastagem sõna ja keelega, vaid teoga ja tõega. See on, ma usun, Jumala tahe, meie kõikide eludes. Aamen.
Sõber armastus ja armastus.
mul on kiusatus teile rääkida ühte lugu, enne kui me lõpulaulu laulame, et kuna juba ajalooks läks, et ma kuulsin, ma arvan, et see äkki ongi Danieliga juhtunud, vend Danieliga, kes siin oli siis enne sõda ja peale sõda kuni 48. Et lugu oli see selline, et üks õde tuli, oli nagu pastori peale pahane ja siis tuli valastale siis oma paha meele välja ja vend kuulas rahulikult ära ja siis kui lõpetanud oli, siis tänas õde südamlikult ja ütles tal, et kui sul teinekord muret on, et tule jälle, et ei saanud, et selline reaktsioon, et ei saanud mitte tigedaks selle õe peale, vaid väljenda siis armastus, et tule teinekord jälle ja räägi. Aga nüüd me siis laulame ühiselt lõpulaulu ja see number on 317, aga me paneme kokku korjanduse, küttekorjanduse.
Meie hea taevan isa, me tahame selle tunni lõpus veel paluda, et sa tõepoolest süütaksid armastuse lõkke meie igaühe südames, et sa hoiaksid seda ka põlevana, et meil hoida tugevalt sinu käest kinni, et tõesti see tuli ei kustuks meie sees. Aita meil armastada sind kogu südamest ja samamoodi ka kõiki oma vendi õdesid. Õnnista seda hingamispäeva meile nüüd veel ja aita, et see päev võiks tugevdada meie osadust sinuga ja ka üksteisega. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Issanda Jeesuse Kristuse rahu ja armjagu meie kõige. Amen. Et ilusad hingamise päevad elä.